ไม่ว่าทรัมป์หรือไบเดนชนะเนี่ยการเมืองระหว่างประเทศของอเมริกาก็ยังคงดุเดือดคือยังมองจีนเป็นศัตรูและประเทศไหนคบค้ากับจีนก็จะมองไปอีกรูปนึงว่าฉันจะต้องจัดการนะคะค่ะคือนโยบายไหนเขาสานต่อได้ทั้งนั้น
ครับ
อเมริกาต้องมาก่อนนี่คือทุกคนก็จะคิดว่าอเมริกาต้องมาก่อนทั้งนั้น
ครับแล้วทรัมป์จะได้กลับมาอีกไหมครับเห็นไปปากรั่วที่ไหนอีกแล้วฮะตอนนี
้อุ้ยตอนนี้สองสามเรื่องใหญ่มากเลยแต่อย่าลืมนะคะคุณบาริน
ครับ
คือเราเวลาสำรวจความเห็นเราจะสำรวจความเห็นประชาชนแล้วปรากฏว่าตอนนี้คะแนนไบเดนนำห่างทรัมป์เนี่ย10จุด59ต่อ49นะคะแต่อย่าลืมว่าผลการตัดสินใจผลการตัดสินเขาดูจากคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง
electoral
ใช่คณะผู้เลือกตั้งซึ่งทรัมป์พยายามหาเสียงเพราะว่าหาเสียงกับคณะผู้เลือกตั้งซึ่งมีไม่กี่ร้อยคนเนี่ยง่ายกว่าเหมือนตอนที่ชนะฮิลลารีคลินตันคือใช้กลยุทธ์นี้และตอนนี้เขาใช้กลยุทธ์นี
้
กลยุทธ์นี้ตอนนี้ทรัมป์กำลังงัดมามากเลยก็คือเรื่องของการสร้างความขัดแย้งเรื่องผิวสีแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องคนอเมริกันผิวขาวงั้นทุกเรื่องตอนนี้ที่ทรัมป์พูดออกมาเนี่ยนะคะ
ครับ
เป็นโอทภัยทั้งนั้นนะคะใน
โอทภัย
ค่ะตาหมอตายเพราะปากอ่ะถ้าพูดง่าย
ๆ
แต่ว่าสิ่งนึง
แต่ได้ใจพวกอิเล็กโทรลอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเขาพูดมาเลยนะคะว่าเขาปกป้องเรื่องของมีอยู่2เรื่องประเด็นที่เป็นโอทภัยของทรัมป์นะคะเอาเรื่องนึงคือตอนนี้เขาขู่ว่าให้กระทรวงศึกษาเนี่ยจะเข้าไปสอบสวนแล้วก็จะมีการเรียกเงินคืนเงินที่ให้เงินอุดหนุนที่ให้กับโรงเรียนรัฐต่างๆถ้าหากโรงเรียนเหล่านั้นนะคะจะไปมีปรับหลักสูตรการศึกษาให้เข้ากับที่โครงการหนึ่งของนิวยอร์กไทม์เนี่ยนะคะเมื่อ2ปีก่อนเขาเสนอโครงการเรียกว่าโปรเจกต์1619
ครับ
1619เป็นปีค.ศ.ที่อเมริกาเริ่มมีการนำทาสไปที่เวอร์จิเนียนะคะครบรอบ400ปี
ครับ
เพราะฉะนั้นตัวนิวยอร์กไทม์เขามีโปรเจกต์นี้แล้วเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วคือบอกว่าเราจะรู้ประวัติศาสตร์ของอเมริกาตอนนี้นำประวัติศาสตร์มาอ้างแล้วนะคะใครบอกว่าไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้นะเราจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกาผ่านสายตาของอเมริกันผิวดำเพราะฉะนั้นปรากฏว่ามีหลายโรงเรียนเขาสนใจเรื่องนี้มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่ง เขามีการลงมติแล้วนะคะว่าจะปรับแก้ไขหลักสูตรการศึกษาใหม่ที่จะบังคับใช้ในอีก5ปีข้างหน้านั่นก็คือจะมีหลักสูตรว่าต้องมีภาคหนึ่งที่ต้องสอนวิชาเรื่องของผิวสีหรือเรื่องของเชื้อชาติพันธุ์นะคะโดยบอกว่าภาควิชาเนี่ยเรียนทั้งเทอมแล้วก็จะมีการเรียกว่าอะไรนะครับให้ทุกคนมาพูดกันในแนวต่างๆไม่ใช่ว่าคือเขาบอกว่าผิวสีเรื่องผิวสีเนี่ยเป็นการประกอบสร้างของพวกอเมริกันผิวขาวเพื่อที่จะครองอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางสังคมปรากฏว่าทรัมป์ไม่พอใจพอรู้เรื่องนี้ปั๊บแล้วก็มีการลงในอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียก็มีทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยก็เถียงกันไปทรัมป์ออกมาทันทีเลยนะคะว่าเนี่ยจะถอนจะให้มีการสอบสวนแล้วก็ไม่ยอมให้เงินทุนไม่ยอมให้ทุนสนับสนุนการเรียนโรงเรียนต่างๆที่มีหลักสูตรพวกนี้คือคุณเข้าไปแทรกแซงแล้วไงใช่ไหมคะแล้วยังสั่งระงับบอกว่าต้องให้ตำรวจเข้าไประงับการที่จะมีโครงการฝึกอบรมให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์หรือเรื่องผิวสีคือเข้าไปแทรกแซงทุกอย่างแม้กระทั่งในระดับโรงเรียนในช่วงนี้ที่กลายเป็นประเด็นใหญ่น
ี่
คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็โอทภัยในเรื่องที่เป็นข่าวเก่ามานานมากแล้วที่ทรัมป์เนี่ยเคยชอบพูดแม้กระทั่งในหนังสือของเขาตอนหาเสียงนะคะชอบพูดพวกชอบว่าพวกทหารผ่านศึกว่าเป็นพวกขี้แพ้แล้วก็พวกยิ่งเง่านะคะจอห์นแมคเคน
ตั้งแต่สมัยจอห์นแมคเคนแล้วครับ
ใช่แล้วตอนนี้คือเขาย้อนความปรากฏว่าหนังสือพิมพ์แอตแลนติกต้องจำที่หนังสือพิมพ์ไว้นี้นะคะวิทยาศาสตร์ก็ได้เขาไปย้อนว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยทรัมป์ไปฝรั่งเศสไปร่วมงานครบรอบ100ปีสงครามโลกครั้งที่1ไง
ครับ
แล้วปรากฏว่าตอนนั้นก็ทำข่าวปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยไม่ยอมไปเคารพศพที่สุสานทหารอเมริกัน จู่ๆยกเลิกกระทันหันมาก
อ้
างว่าอากาศไม่ดีทำให้ไม่สามารถนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปได้นั่งรถยนต์ก็ไม่ปลอดภัยเขาอ้างว่ามีฝนตกแต่จริงๆคือแอตแลนติกเขาบอกเลยเบื้องหลังคือทรัมป์เนี่ยกลัวว่ามีฝนแล้วผมตัวเองจะกระเพื่อผมของทรัมป์นี่โอ้ยเขาทุกวันให้ความสำคัญกับผมของเขามากเลยนะคะมีบทความล้อเลียนเรื่องผมของเขาเยอะแยะบอกผมจะกระเพื่อกระเซิงก็เลยไม่ไปไม่ต้องกลายเป็นข่าวใหญ่ออกมา
จะไปกลัวอะไรเพราะก็มีบอริส จอห์นสันเป็นเพื่อนอยู่แล้วนั่นก็ผมยุ่งเหมือนกัน
ก็เลยแล้วก็ไปพูดเรื่องคำว่าขี้แพ
้
เรื่องทรัมป์เนี่ย
loser
นะคะขี้แพ้กับพวกยี่เง่าแล้วกระทั่งในตอนล่าสุดเนี่ยนะคะมีบทความเห็นล่าสุดที่ลงใน CNN มีคนให้ความเห็นเลยว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยพูดทุกคำก็โกหกเกือบทุกคำนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้ลามไปถึงตัวของนายทหารใหญ่ในทหารใหญ่ของสหรัฐรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโห
ม
ก็วิจารณ์ว่าทรัมป์เนี่ยพูดอย่างนี้จริงมีคนเชื่อว่าเป็นหลักอย่างน้อย4คนได้ยินทรัมป์พูดในเรื่องนี้ออกมาอดีตรัฐมนตรีกลาโหมก็พูดย้ำว่าทรัมป์เนี่ยมีประวัติอย่างนี้ออกมาแล้วทรัมป์เองถึงขั้นที่บอกว่าไม่คือบอกไม่เข้าใจเลยว่าทหารอเมริกันทำไมต้องไปเสียสละชีวิตในการทำสงครามเป็นพวกนี้เป็นพวกไอ้ยี่เง่าคือพูดถึงบอกว่าไม่เข้าใจทำไมคนต้องไปตายเพื่อชาติอ่ะ
เอ้าน
ะคะล่าสุดทรัมป์ก็เลยด่าพวกนายทหารทุกคนบอกพวกนายทหารพวกนี้เหรอไม่ได้มีความคิดเลยมีแต่ว่ามีพวกทหารระดับล่างเท่านั้นพวกระดับไอ้เมย์เนี่ยที่รักเขาจริง นี่คือกลายเป็นสงครามวิวาทะระหว่างทหารกับทรัมป
์เดี๋ยวนะครับคือผู้นำสหรัฐเนี่ยเขาก็มีบทบาทเป็น Commander in Chief อยู่แล้วนะครับ
เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยตำแหน่ง
โดยตำแหน่งประเทศนี้ไม่มีวันปฏิวัติใช่ไหมครับไม่มีว่าทหารจะลุกขึ้นมาทำรัฐประหารโค่นอำนาจทรัมป์ไม่มีใช่ไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีเพียงแต่ว่าก็คือวิธีการบอยคอตทางอ้อมอย่างที่ยุคปัจจุบันคือบอกฉันจะไม่ลงคะแนนให้ทรัมป์จะอยู่รีพับลิกันก็จะไปลงให้คนอื่น
แหละทำไมเขาหลุดกับรัฐประหารได้อะครับอเมริกาทำไมเขาไม่เจอรุ่นนี้แต่เขาไปแทรกแซงทั่วโลกได้
แทรกแซงได้แล้วเขายังด่านายทหารเลยนะว่านายทหารพวกนี้ดีแต่คิดจะทำสงครามเพราะหวังให้บริษัทที่ค้าอาวุธผลิตอาวุธเนี่ยได้กำไรบริษัทพวกนี้คือบริษัทที่ทรัมป์ดึงมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโห
ม
ทั้งนั้นเลยบรรดาลูกม่อของบริษัทค้าอาวุธนี่คือนายทุนใหญ่ของทรัมป์แล้วทรัมป์ไปด่านายทหารใหญ่ว่าเนี่ยดีแต่ก่อสงครามทั่วโลกเพราะว่าหวังจะเอากำไรให้บริษัทพวกนี้มีกำไร
อ้าว
นี่โอทภัยแล้วนะคะ
ทุบหม้อข้าวตัวเองนั้นเนี่ย
แล้วก็ที่ร้ายกาจคือขาดความเป็นสุภาพบุรุษมากเลย
อ
ะระดมให้คนเนี่ยไปรังควานแม่ไม้เมียของสตีฟจ็อบซึ่งสตีฟจ็อบก็คือผู้ก่อตั้งบริษัท Apple ค่ะนะคะแล้วเมียแล้วสตีฟจ็อบก็เสียไปแล้วเมียของเขาเนี่ยก็มาถือหุ้นทางอ้
อม
นิตยสารแอตแลนติกที่เป็นคนเปิดโปงทรัมป์เรื่องของว่าด่าทหารว่าขี้แพ้นะคะบอกว่าเนี่ยสตีฟจ็อบถ้ายังอยู่นะก็คงแบบเกลียดเมียคนนี้มาก
โอ้เอ้าน
ะคะ จริงๆคือเขาถือหุ้นเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งก้าวก่ายแทรกแซงในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะลงข่าวอะไรแค่เป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะทีนี้ไปว่าเขาแล้วบอกให้คนโทรศัพท์แล้วเขียนจดหมายเนี่ยไปด่าเธอให้เยอะๆคือตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องจะบานปลายออกไปเพราะว่าทรัมป์กำลังชูเรื่องของผิวสีขึ้นมาเป็นประเด็นพยายามชูความเป็นฮีโร่คืออ่านข่าวมาอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ย
ครับ
ทรัมป์พยายามพูดถึงเรื่องของเขาเองปกป้องคนผิวขาวตลอดเวลานะคะ
ครับแต่ดูไบเดนแล้วผมดูเขาออกมาแถลงแต่ละครั้งก็ดูไม่น่าจะไหวไหมครับ
คือคนไม่มีทางเลือกอ่ะไบเดนเป็นสุภาพบุรุษไปล่าสุดก็โดนทรัมป์ด่าเหมือนกันได้ขี้แพ้เหมือนกัน
ก็สุดไม่คือหนึ่งทั้งสุภาพไปสองก็คือร่างกายฮะไหวไหมครับดูเหมือนเขาไม่ค่อยแรงเหมือนสมัยอยู่กับโอบามาแล้วอะครับอะไรนะฮะ
คือยังดีกว่าฮิลลารีสมัยหาเสียงฮิลลารีเป็นลมเลยแต่ไบเดนยังไม่
ม
ีนะคะแล้วตอนนี้คนที่เริ่มจะมันคือกัมมาลาแฮร์ริสวันก่อนพูดชัดเลยนะคะบอกว่าทรัมป์กำลังสร้างในเรื่องของเรื่องกฎหมายที่เป็นสองมาตรฐานกฎหมายสำหรับคนผิวขาวกับกฎหมายระหว่างคนผิวดำไอ้คนผิวสีนะคะพูดตรงเป๊ะเลยออกมาตอบโต้ซึ่งได้ใจคนมากเลยว่าเป็นคำพูดที่ ที่บ่งชัดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ครับ
วันนี้เราพูดเรื่องอเมริกาเยอะเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่าช่วงกันยาตุลามักจะไม่มีข่าวเรื่องข่าวการเลือกตั้งอเมริกาตอนนี้เลยมาแรงมากนะคะขณะที่ทรัมป์เองนโยบายต่างประเทศตอนนี้ก็อย่างที่บอกแทรกแซงในฮ่องกงตอนนี้ก็ไปกระตุ้นเวเนซุเอลาเราบอกว่ามีการแทรกแซงในยังไม่มีหลักฐานแต่ว่าแทรกแซงในไทยด้วยนะคะ
ครับ
แล้วก็ไปฟื้นการประท้วงที่เวเนซุเอลาเบลารุสก็เข้าไปหนุนหลังอยู
่ครับ
นะคะ
ถ้าเขาชนกับ
พยายามที่จะดึง
ถ้าเขาชนกับทหารขนาดนี้นี่ทำไมถึงไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นในอเมริกาได้ครับ
รัฐธรรมนูญเขาห้ามเด็ดขาดไม่มีการรัฐประหารนะคะแต่จริงๆคือการยึดอำนาจทางการเมืองผ่านทางสภาว่าพรรคไหนชนะเลือกตั้งพรรคไหนไม่ชนะเลือกตั้งคือการเลือกตั้งอเมริกาเขาไม่ได้ดูว่าตัวของประธานาธิบดีใครได้อย่างเดียวเขาจะดูว่าพ
ร
รคไหนที่ครองเสียงข้างมากก็มีการวิเคราะห์กันว่าปีนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในรอบเป็น10ปีที่พ
ร
รคเดโมแครตอาจจะครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาเหมือนที่
ริ
พับลิกันทำมาก่อนนะคะค่ะ